Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida Garantija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nu, o šiandien mes kalbėsimės apie socialinio draudimo įmokų administravimo aktualijas ir teisės aktų pakeitimus šioje srityje. Ir šiandien pas mus svečiuojasi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įmokų administravimo skyriaus vedėjas Laimonas Rudys. Sveiki, Laimonai.
Labai diena.
Taigi, o pradėkime nuo pirmojo klausimo, nuo pagalbos draudėjams, kurių verslas nukentėjo dėl atsiskaitimų sutrikimo Snoro banke bei šiam bankui iškeltos bankroto bylos. Kokios čia problemos?
Na, problemos tokios, kad verslininkai, iš tikrųjų, kurie turėjo lėšų šiame banke, negalėjo laiku sumokėti įmokų. To pasiekoje susidarė ir skola, ir už pavėluotai papervestas socialinio draudimo įmokas buvo priskaičiuoti delspinigiai. Na ir sodra atsižvelgdama į tokią situaciją, iš tikrųjų, priėmė tokius sprendimus, kad supaprastinti tvarkas ir pagreitinti tą procedūrą, atidedant įmokų mokėjimo skolos terminus bendra tvarka, yra į paskelbtą internete yra schema, ką reiktų pateikti, nurodant būtent priežastį, kad buvo būtent dėl šio banko negalėjimo atsiskaityti per šį banką, buvo susidariusi skola. Ta procedūra atliekama taip, kad verslininkas kreipiasi į jo teritoriją esantį teritorinį skyrių ir pateikia prašymą, nurodinamas būtent tas priežastis. Tik čia svarbu būtų atkreipti tokį dėmesį draudėjų ir jų atstovų, kad negali sodra atidėti įmokų tų, kurių dar nežino. Tai yra, negali atidėti tos skolos, kuri dar yra nepriskaičiuota. Tai yra, kad darbdavys neapskaičiavo dar darbo užmokesčio į ateitį kažkokiam tai darbuotojams ir tokios būtent sumos į ateitį nėra galimybės atidėti. Na ir tuo metu, kai buvo priskaičiuoti delspinigiai, delspinigius vėlgi yra galimybė nuo jų atleisti, ypatingai tais atvejais, kai buvo pavėluotos įmokos dėl šio banko neveikimo. Ir vėlgi supaprastinta procedūra, atsižvelgiant į tą priežastį, tik tai tie asmenys, kurie kreipsis, tikrai turi nurodyti būtent priežastį dėl to banko negalėjimo atsiskaityti per šitą banką ir pateikti tą įrodinančius dokumentus. Tai tokia procedūra ir bet kokiais atvejais kreipiasi į teritorinį skyrių žmogus ar verslininkas ir jam bus ta pagalba suteikta.
Įmokų mokėjimas į naujas sąskaitas, kas čia atsitiko, nes anksčiau sodra turėjo labai daug sąskaitų, į kurias reikėdavo mokėti pinigus, kiek žinau, tų sąskaitų sumažėjo, tai dabar ar kažkas čia labai svarbiai pasikeitė?
Na, iš tikrųjų svarbu yra tai, kad vėlgi draudėjo atstovai žinotų, tie, kurie pervedinėjo įmokas, žinotų, kad pasikeitė sąskaitos ir kad nebeliko jau tiek daug sąskaitų, kaip buvo prieš naujosius metus, nes nuo sausio pirmos atsirado 9 bankuose, 9 sąskaitose, kurias galima pervesti įmokas, nebeliko tų, kaip ir minėjau, virš 200. Tai svarbiausia tai, kad jie žinotų tą situaciją, aišku, šitos sutartys žinoma yra, atsiprašau, sąskaitos šitos yra skelbiamos internete, tą galima rasti. Čia gal svarbiau reiktų paminėti tai, kad žmonės pervedinė įmokas būtent nesinaudotų tų senomis sąskaitomis, kur, tarkim, buhalteriai turi įmonėse tam tikras programinės įrangos ir ten būna tokių atsiliepimų, kad dar nėra pakeistos į tos sąskaitos. Tai va tokie pasikeitimai.
Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, mokant įmokas už kitą asmenį?
Tai iš tikrųjų aktuali problema yra tais atvejais, kai buhalterinės įmonės aptarnaujančios tam tikras įmonės už kitas įmonės sumoka įmokas. Yra svarbu tai, kad mokėjimo pavedime, jeigu jie naudoja paprastą mokėjimo nurodymą, jame nurodo kaip mokėtoja save, ir nematyti pradinio to draudėjo, už kurį būtent mokama. Tai na, sodra gaudama tokius pinigėlius nemato, kad, tarkim, viena buhalterinė įmonė sumokėjo už jos aptarnaujamą įmonės socialinio draudimo įmokas. Tokiu atveju automatiškai pasirodo skola būtent ne visiškai nekaltai įmonė. Todėl tokiais atvejais mes ne tai, kad siūlome, bet iš tikrųjų jau reiktų naudoti bankų teikiamo paslaugomis, tai kur numatytas yra būtent išplėstinis mokėjimo nurodymas, kuriame matomas yra pradinis mokėtojas. Tai būtų viskas aišku ir programinė įranga pamatytų, kad tai yra mokamas įmokas būtent tos įmonės, kuri ir turėjo sumokėti. Na, būna tokiu atveju, kad jeigu iš praktikos, tai būna atveju, kad buhalterinės įmonės moka už savo klientus, moka vyras už žmoną, žmona už vyrą moka vadovas iš savo lėšų už įmonę. Tai vat tokiais atvejais tikrai reiktų naudoti išplėstinį mokėjimo nurodymą, kad matytųsi pradinis mokėtojas.
Pasikeitė valstybinio socialinio draudimo įstatymas nuo 2000 šių metų sausio pirmos dienos. Su tuo pasikeitimu, ar kažkas ypatingo mums dar žinotina, ar ne?
Na taip, yra svarbių momentų, aišku, esminių dalykų tokių, kad pagrindinių principų niekas nepakeitė. Svarbu yra, daugiausia pasikeitimų yra savarankiškai dirbantiems asmenims. Ir čia turima galvoje, kad susiję ir su valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek ir su sveikatos draudimo įmokų mokėjimu, nes šiuo metu valstybinio socialinio draudimo įstatyme yra tokia nuostata įtvirtinta, kad sveikatos draudimo įmokos administruojamos, būtent sodros administruojamos sveikatos draudimo įmokos administruojamos sveikatos įstatymo nustatyta tvarka. Tai va šita nuostata iš esmės daug tokių neaiškumų išsklaidė, kas buvo anksčiau ir truputį supaprastėjo tiek ir mum darbas, tiek ir bendradarbiaujant su mūsų kolegom iš ligonių kasų. Na ir pirmas toks momentas, kurį reiktų akcentuoti, tai yra individualios įmonės. Na, individualios įmonės, kaip žinia, moka už savo savininkos įmokas ir jie yra draudžiami savininkai pensinių socialinių draudimų ir sveikatos draudimų. Na, liktai, jeigu dėl pensinio draudimo kaip tai ir būtų aišku, nes įstatyme numatyta, kad yra mokamos socialinio draudimo įmokas nuo savininko išsiimamų pajamų iš individualios įmonės biudžeto, tai yra jos prilyginamos kaip darbo užmokesčiai ir nuo tokių pajamų kas mėnesį yra mokami 20, kiek išsiimama, tiek ir mokama nuo tų pajamų 26,3%. Kitas momentas dėl sveikatos draudimo įmokų, jis įstatyme taip, socialinio draudimo įstatyme nėra taip aiškiai aprašytas, tačiau remiantis sveikatos draudimo įstatymo nuostatomis už individualių įmonių savininkus kiekvieną mėnesį privalu sumokėti 9% nuo minimalios mėnesinės algos, šiuo metu tai būtų 72 litai, ir tai turi daryti visais atvejais, išskyrus yra išimčių, kai būtent tas savininkas nėra draustas, ar už jį nėra mokamas sveikato draudimo įmokas, tai yra, ar jis, jeigu jis kažkur tai dirba, ar kažkur tai yra, ar draustas valstybės lėšom kaip pensininkas, jis gali nemokėti šitų sveikatos draudimo įmokų kas mėnesį, jeigu ta individuali įmonė yra likviduojama, turi likviduojamos įmonės statusą, bankrutuojant ar yra sustabdžiusi savo veiklą.
Viešai skelbiami duomenys apie įmonių skolas sodros biudžetui, kokia čia yra problema?
Yra iš tikrųjų, problemų yra tame, kad tie asmenys, kurie žiūri ir naudojasi tais duomenimis, kartais interpretuoja savaip. Iš tikrųjų, šioje vietoje reiktų paminėti, kad sodra skelbia būtent kiekvieną dieną ten duomenys keičiasi ir skelbiasi konkrečiai dienai skolininkų sąrašą. Ir tas, kas skelbiama viešai, tai iš tikrųjų nėra teikiama nei trečioms įmonėms, nei kažkokiam tai įmonėm, kurios renka tos duomenys, yra savarankiškų įmonių, kurios tos duomenys būtent kaupia ir paskui juos kartais naudoja tam tikriems tikslams. Tai žiūrinti tą sąrašą, reiktų turėti galvoje, kad tam sąraše yra ir skolingų įmonių, kuriams yra ir iškeltos bankroto bylos, ir įmonės gali būti ir likviduojamo statuso turinčios, gali būti įmonės ir laikinai nevykdančios veiklos, tačiau ta skola yra, kaip ir, gali būti skolos mokėjimas atidėtas, todėl į šitą sąrašą reiktų žiūrėti atsargiai ir kažkokias darant būtent trečiom šalim, tretiems asmenims darant tam tikras išvadas, reiktų iš tikrųjų susimastyti, kai kažką tai bandome tai ne tai, kad apkaltinti, bet interpretuoti tą skolą esančią tos, tam mūsų interneto tinklapyje skelbiamą. Ir ypatingai tais atvejais, kai vykdami kažkokie tai konkursai viešųjų pirkimų, atsižvelgti į mūsų bent jau nuomonę, reiktų atsižvelgti į tos dalyvius, į tas įmonės, kurios dalyvauja tuose konkursi ir turinčių skolą, bet tos skolos mokėjimo terminas yra atidėtas. Na, formaliai, ne tai, kad formaliai iš tiesų sodra negali pateikti tokios pažymos, kad būtent toks asmuo net nėra skolingas, kai yra atidėta įmoka, nes jisai iš tikrųjų turi skolą, tik tai tiek, kad tas skolos mokėjimo terminas yra atidėtas. Na, tai dėl tų skelbimų viešai duomenų būtų tiek, aš dar gal norėčiau sugrįžti truputį prie tų naujovių, kur mes kalbėjome apie individualias įmonės ir užsiminti apie ūkininkus, apie fizinius asmenis, kurie vykdo žemės ūkio veiklą. Iš tikrųjų, ten vėlgi tokių pasikeitimų didelių nėra, bet kaip ir minėjau, kad sveikatos draudimo įstatyme nurodyta, mūsų įstatyme, valstybės nacionalinio draudimo įstatyme ir sveikatos draudimo įstatyme nurodyta, kad sodra administruoja tam tikras sveikatos draudimo įmokas pagal sveikatos draudimo įstatymą, tai yra numatytas, atsirado nauja rūšis, kurie turi mokėti sveikatos draudimo įmokas būtent sodrai. Tai yra ūkininkai, kurių ekonominis žemės, ekonominis dydžio vienetas yra 2 ir daugiau, tai yra iki 4. Tai tokie asmenys, jie pas socialinio draudimu nėra draudžiami, bet jie privalo į sodros sąskaitas mokėti būtent sveikatos draudimo įmokas. Tačiau, jeigu dar akcentuoti, tai pakartoti, tai būtų fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualią žemės ūkio veiklą, jų partneriai, kurių EDV, tas vadinamas, yra 2, nuo 2 iki 4 ir kurie yra pridėtinės vertės mokesčių mokėtojai. Būtent tos dvi sąlygos lemia, kad jie yra tie asmenys, kurie privalo mokėti sveikatos draudimo įmokas į sodros sąskaitą. Tai va, toks momentas. Kitas momentas, kad kiti ūkininkai, kurie turi virš 4 EDV ir daugiau, jie kaip ir mokėjo, kaip ir anksčiau mokėjo, taip ir dabar moka socialinio draudimo įmokas ir sveikatos draudimo įmokas. Na, atkreipti dėmesį tie, kurie anksčiau dar nežinojo, kad būtent individualių įmonių savininkai, kurie mokėjo įmokas sveikatos draudimo į mokesčių inspekcijos sąskaitas, kad jau to nebedarytų, mokėtų į sodros sąskaitą.
Tai tiek mūsų laidoje šiandien. Priminsiu, jog šiandien mes kalbėjomės apie socialinio draudimo įmokų administravimo aktualijas ir teisės aktų pasikeitimus šioje srityje. Ir apie tai mums susigaudyti padėjo įmokų administravimo skyriaus vedėjas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Laimonas Rudys. Ačiū Jums ir sėkmės darbuose.